formanen og meget talende, hvor han skriver om, at den mindste mistro, vi har til Guds løfter, så vil vi ikke få Guds løfter opfyldt. Og Guds løfters opfyldelse har at gøre med Guds herligheds åbenbarelse. Gud åbenbarer sin herlighed ved at opfylde de løfter, han har givet, og så videre. Og det er meget vigtigt, vi. Og så skal man stille sig selv et spørgsmål. Det er, har du fået Guds løfter opfyldt i dit liv? Fordi Guds løfter gælder ikke bare den åndelige del af os, den gælder også alle andre dele af vores liv, sind, sjæl, og lægeme, ikke mindst, og også vores daglige liv, og gøre mål i det daglige og så videre. Gud har givet løfter, der dækker hele menneskets liv. Det ligger det ord, som apostel Paulus siger, at Gud har i Kristus Jesus givet os alt, som vi har behov for, til liv og Guds frygt. Vi får det alt i Kristus. Og det har med løfter at gøre. Vi siger jo, at vi vil gerne, at Gud skal åbenbare sin herlighed. Men hans herlighed åbenbares ved, at hans løfter, de går i opfyldelse. Og hvis en af jer fortæller mig noget, og jeg lytter til det, og jamen, jeg er ikke enig med dig, jeg godtager så det, du har sagt. Men jeg tænker ved mig selv, at det var noget slut, at du kom med, eller det var noget brød, hvis der blev sagt et eller andet, og så videre. Så har jeg mistillid til, at du siger sandheden. Så har jeg mistillid, at du har med virkeligheden at gøre. Og der gør jeg dig til en løgner. På samme måde kan vi gøre Gud til en løgner ved at have den mindste, og det skriver han lige om, den mindste mistillid til Guds løfter er at gøre Gud til en løgner. Så vi skal gøre op med, for jeg er sikker på, at vi gør op med, eller vi lader Helligånden gøre op med, skal vi ikke sige på den måde, fordi det er rigtigt at gøre, at findes der nogle mistillid. Hvis vi går og skrænter med noget, og sygdom ikke bliver helbredt, og der er andre løfter, Gud har givet os. Og Gud har også givet os løfter om vores egen menighed her. Så spørgsmålet er så, hvad gør vi ved de løfter? Det er vi ved med at ligesom at ligge over på mistroens side, og så begynder at tække Gud om at gøre eller gribe ind osv. Men der må vi i stedet for stå fast på Guds løfter. Der er ikke et løfte, Gud har givet, som ikke han mener. Der er ikke et løfte, Gud har givet, som ikke han vil, skulle blive til en realitet, så det bliver til liv og Guds frygt for os. Så det er meget vigtigt, venner, at vi siger, at vi holder fast ved, hvad Gud har sagt. Han har også sagt noget godt, nogle gode løfter, vi har fået, som vi ikke har set. Jamen, så er det, vi skal prise Gud i stedet for, vi skal takke ham og sige, Gud, vi takker dig for de løfter, du har givet os, og vi ved, at du er trofast, du svigter ikke, du står ved dem, og så videre. Og når du læser om Josafat, en meget, meget interessant beretning om Josafat og Juda og Jerusalem, som er beskrevet i den der hændelse. Der var der tre konger, tre armerede konger, der rejste sig, for at de havde planer om at udslette Israel. Og det skal vi ligesom tage med, venner, at vi har en fjende, som ikke bare har en plan i at lige og prække lidt til os. Han er faktisk interesseret i at udslette dig. Og den bedste måde, han kan udslette mig og dig på, det er, det er ved at besejre os i troen, i håbet og i kærligheden. Så bliver vi faktisk udslettet. Den vil han også gerne have ud af menigheden. Ved at han påvirker alt, hvad han kan påvirke. For at vi skal miste troen på det hele. Vi skal miste håbet. Og også miste kærligheden. Og det er realiteter, som Josafat stod i, og Judas stod i, og Jerusalem. De var stået op for et tilintetgørende slag. Og skal vi tage det profetisk, så er det er faktisk også det, som både Israel i dag står overfor. Men det er også det, Guds menighed, dem der i hvert fald står fast på evangeliets fundament, er udsat for. Et udslættende angreb. Og det er ikke bare her hos os venner, det går ned ad bakken. På den måde, menneskeligt set og antalsmæssigt set. Det gør dog det hele. Og der, hvor man samles, der sætter man noget andet ind. Og det siger Paulus jo også klart, og når han taler om de sidste tider, så taler han jo også om, at der vil komme dage, hvor mennesker ikke vil finde sig i den sunde lære. Hvis ikke de vil finde sig i den, jamen så bliver de forarvet over den, og så går de deres vej til andre ting, hvor de kan finde noget, som de gerne vil have. Og derfor så oplever vi det der, som vi nu artikler om, det der megakirke og alt det, der foregår osv. Og folk vælter der til i tusindvis. Men det, der er vigtigt, det er, venner, at forstå den profetiske islæt i det her. Og det er, at Guds folk, Guds menighed, vi kommer ud fra det samme. Vi skal lade være med at bekymre os om det. Det eneste, vi skal bekymre os om, det er at lægge det frem for Herren. Færdig med det. Og i stedet for, at vi bekymrer os og bliver ved med at komme, vi går og bekymrer os og bekymrer os, så siger vi, Jesus, vi takker dig i dag for, at du har sagt nogle ting. At når vi ligger, hvor vi vælter på vej på dig, og stoler på dig, har tillid til dig, så vil du gribe ind. Det er der, vi skal, og det er der, vi skal være, også rent personligt, men også som Guds folk sammen, skal vi stå sammen om. Og det, du skulle lægge mærke til med Josef, at det var, at jeg skal måske sige på en lidt anden måde, at hvis vi har været i en situation, så kan vi så ligesom sige, åh Jesus, nu må du gribe ind, og Gud, nu må du gribe ind, og Gud, nu må du, og det ene og det andet, og så videre. Hvad gjorde Josef? Han gjorde en helt anden ting. Han mindede Gud om hans mægtige storhed. Han mindede Gud om hans trofasthed. Men han siger, Gud, det her er sket før. Der er nogen, der, du husker dengang og dengang, og han tager Egypterne, der du tog dit folk og satte dem fri, og så videre, og så videre. Og så videre. En lovprisning af Guds storhed, en lovprisning af Guds trofasthed. Og så faldt Guds ånd på en ung mand midt i forsamlingen, hvor Herren så talte og gav svar på den der lovprisning. Så sagde Herren, det skal jeg nok ordne. Vores søster, der er nogle her, der er nogle ting, Herren skal nok ordne. Og vores opgave, det er at vi ikke åbner for nogen mistillid. Heller ikke som vi var inde på i torsdags. Ikke nogen mistillid til Guds kærlighed i det hele. Fordi at vi kender godt en af de stærke kræfter, djævelen, slangen, som han er beskrevet som. At han prøver at pille netop ved den der Guds kærlighed. Jamen har det været, har Gud virkelig talt sandt til jer? Hvis han virkelig elsker jer, så kan I nok se, sådan det ikke er gået, som det er gået. Nej, siger han, og så kan vi så tage brevet fra vores bror, Gary Wilkerson, og sige, at nej, ved I hvad, tilslut jer nu de der, gå nu sammen med jer. Gør et eller andet i den der retning, fordi så skal der komme, så skal I få et fuld kirke. Er det motivet, at vi skal have en fuld kirke? Eller hvad er vores motiv? Er det at følge Kristus? Det er en væsentlig forskel, bror og søster. Og vi ved jo på et tidspunkt, da Jesus talte rent ud til den, i Johannes 6, ikke? Så forlod de ham de fleste. Han stod tilbage med de 12, som igen så var med i ovnsalen på pinsedagen, og blev iklædt Helligåndens salves og kraft og så videre. Men også en, nej det vil vi ikke sige, du har det evige livs ord. Og venner, det er der, vi skal hen nu. Amen. Og det er let at tro og sige, vi tror, når det hele går godt, og der er fremgang, og der sker noget nyt, og tak og lov. Og det glæder vi os over. Naturligvis gør vi det. Men prøvelsen, den står i, når det, vi ser ud til, at Gud taler noget, og det ikke umiddelbart går i opfyldelse, så kommer fristeren ind der og vil prøve på at gøre sig gældende. Ham skal vi ikke lytte til. Vi skal stå fast på Guds trofasthed. Og derfor så gjorde Josafat og hele menigheden for den sags skyld, hele Juda, de lovpriste Gud. Gud, det her, det er sket før. Jamen, det er sket før. Læser du det en bog, der skrev du om vækkelsen i Indonesien. Der var en lille gruppe der, og når du læser bogen, så beskriver de også, at de var samlet, og det var tungt, og det var trist, og der var nogle ganske få mennesker, der kom, og så videre, og så videre. Men pludselig, så kommer der et svar fra himlen af. Kirken, den kirken, de var samlet i, den begyndte at brænde. Men det var en ild, som var ikke en fortærende ild. Du kan læse det i bogen der, og det er bekræftet. Og der blev en vækkelse i Indonesien, at det så har vendt sig til noget andet undervejs. Jamen sådan går det jo med vækkelse. De vender sig om så ofte, og desværre bliver til noget andet undervejs. Men det betyder ikke, at Gud ikke har svaret, at Gud ikke har grebet ind osv. Og det sætter en vækkelse igennem hele Indonesien, hvor Gud åbenbarer sig på en mægtig måde. Så og den der trængselens tid, den der prøvelsens tid, så gav de ikke op. De stod der. De var der. Og venner, vi er her. Ikke for vores skyld. Vi er for Kristi skyld. Fordi vi har oplevet en kærlighed, som har givet alt for os. Og vores svar på en kærlighed, som har givet alt, så vil vi give tilbage til det der. Ved at sige, Jesus, vi er her. Og ikke om ikke for andet, så for din skyld. Du har elsket os, og du stod også på et tidspunkt alene. Du kæmpede også alene i Gethsemane. Du kæmpede også alene, da du hang på korset. Du var også alene, da du stod på Oliebjerget og græd over det hele. Du var også alene. Hvis vi elsker, så vil vi sige, vi er her for at følge, ikke os selv, eller nogle ambitioner, vi er her for at følge Jesus. Og det er, at når vi synger det her kor her, så har vi sunget det masser af gange tidligere, uden at vi kan sige, jamen, og løfterne, hvor blev de af? Men når vi nu synger det, så er det fordi, vi vil gøre op med den mindste mistro i vores hjerter og i vores sind, også for den sags skyld. Vi vil gøre op med det, og så vil vi sige, så vil vi tilkendige Jesus, ja, denne her formiddag, er det afgørende, er det ikke afgørende andet end at du er med. Og som Gud talte til igennem den unge mand, ved det profetiske ord, siger Gud, I skal bare lovsynge mig. Lover Herren til, han er god. Og det er jo det, som slangen, vores fjende djævlen, vil prøve at sætte spørgsmålstegn ved Guds godhed. Og der er det meget interessant, for under det ord, der er brugt for lys i Bibelen, P-H-O-S, fordi det udtales jo på en helt anden måde. Og jeg vil ikke engang forstå det, hvis den græker fortalte det, men altså, det staves på den måde, og det står der, at den der godhed, det er lys, det der godhed, det er hellighed, det er renhed. Men det begynder med godhed, at Guds lys bliver tændt, hvor Gud åbenbarer sin godhed. Derfor gik Jesus rundt og hjælp alle, som var overvældet af djævlen. Han åbenbarede Guds godhed, og dermed tændte han et lys blandt folken. Så Kæres vil gerne se Jesus, og et lys blev tændt i hans liv. Bartimæus råbte Jesus op Davids søn, da han hørte, det var ham, der kom, og har lyst blev tændt. Han fik sit syn. Godhed fra Guds godhed tænder lys. Og skal vi bevare lyset og stå mørkt imod, så skal vi holde fast ved, uanset hvordan jeg føler det, og hvordan jeg ser det, eller hvordan jeg oplever det, så ændrer det ikke noget ved. Gud er god, og hans miskundhed varer evindeligt. Det står fast. Og det skal vi stå fast på. Det vil jeg også gerne sige til Jesus her i det her til morgen her, til vores Gud også, at vi takker dig, Gud, du er god, og din miskundhed, den var evindelig. Og du har ikke nogen tanker om at løbe fra et eneste løfte, du har givet, men et hvert løfte, du har givet, det skal vi få lov at opleve, at din herlighed bliver åbenbart, og så skal vores glæde også blive fuldkommen. Halleluja. For Guds løfter holder. Hvad end der skifter, hvad end der svigter, de svigter ej. Og hvis du føler det, og tænker det, så vil vi synge det, så at troen i stedet for kan komme ind, i stedet for mistilliden. Guds løfter Ting, som slangen gerne vil anvende, det er, at der må være noget galt. Der må være forkert. Og mange andre ting bruger han sådan for. Fordi ja, der er andre, han gerne vil have med til at gå et forkert vej. Vi skal ikke lytte til ham, venner. Så længe Jesus er her, så er der ikke noget galt. Og han er her i dag. Han er her i formiddag. Vi kender hans nærhed, vi kender hans ånd her. Og det er det, det drejer sig om. Hvis han forlader os, så er der grund til at blive bekymret. Men så længe han er her, så er der ingen grund til at være bekymret. Se, jeg er med jer. I velfortrængsel, det er det, Jesus siger. Jeg har sagt det mange gange. Og Jesus siger det til den vedvæg, elskede venner. Nu tager jeg hjem. Bliver genindsat i min herlighed, og jeg må efterlade jer. Men jeg efterlader jer ikke faderløse, siger han. For jeg skal sende jer en anden talsmand, Helligånden, til jer. Men I skal bare vide det, at I vil have trængsel. Som jeg har trængsel, I har trængsel i verden. Verden vil give jer trængsel. Men I skal ikke være bange, siger han. I skal ikke frygte. Jeg har overvundet verden. Så vi skal være realistiske over for det, Jesus siger. Han mener det, han har sagt, og han så, hvad der ville ske. Og det gik jo heller ikke ret længe, hvis du læser visse beretninger, vi har fra Guds ord, og andre historiske beretninger for den sags skyld, så udbrød der jo fra verdens side en vægtig forfølgelse. Kort efter pinsedagen, da Helligånden var kommet, en vægtig forfølgelse. Og nu oplever vi ikke forfølgelser på den måde, men vi har en slange alligevel, som søger at bide os og indgyder os nogle negativt, og siger vi. Og så vil han fortælle dig, at der må være noget galt. Nu står jeg ikke og reklamerer for Blokhildekirken, men jeg kender ham. Han siger også, at der må være noget galt. Der må være noget galt, siden det er, som det er nu her. Og så videre. Og lytter vi til ham, jamen så går det galt. Var der noget galt med Ezekias og Juda i Jerusalem, da de havde ikke noget hverken at drikke eller leve af, og de måtte spise deres egen skarn og dræbe børn for at leve af dem og så videre. De var trængt til det yderste. Men der siger Herren faktisk noget meget interessant, fordi profetord kom ind i det hele. Det er godt med profetord. Vi skal lytte til det. Og der kommer profeten Isaias og siger, Ezekiel, Herren siger, i morgen, så er det anderledes. Ja, det er ikke bare noget, vi sådan skal. Gud gør ting på sin egen måde. Der var en bror, der ringede til mig her, fordi jeg blev også påvirket. Hvor bliver mine gode venner af, og kærlighedsforhold går i stykker, og der er noget, der bliver brudt i ens hjerte og andre ting osv. Det er du ikke enig om. Det er noget, der angriber os alle sammen. Og så ringer en bror til Ville, at det kommer. Det er Herren, der talt, det kommer. Jeg er på vej. Og det kunne jeg kun mærke i min ånd, at det sanktionerede Helligånden. Der er noget, der er på vej. Men vi skal ikke se på det, der er på vej. Nu skal vi feste vores øjne på Jesus Kristus, på hans ord. Amen. Gå den vej, vi skal gå. Og dermed så ser vi frem til løfterne. Gud åbner sin herlighed den sidste tid, ved at han opfylder løfterne, som han har givet os i sit eget ord. Og en af løfterne er jo, at når Elias ånd kommer, og det var så ikke Elias ånd, det var sådan set Helligånden, Jesus talte om, så skal han vende børnenes hjerte til fædrene. Et løfte. Hold fast ved det løfte. Pris Gud for det, i stedet for at bare bede om, at han skal opfylde løfterne. Det står der ikke om. Det står ikke om, vi skal bede om løfternes opfyldelse. Vi skal tro dem. Amen. Vi skal tro dem. Det er det ord, der er kommet til mig også, blandt andet der, også i den her uge, der er gået der, og det blandt andet også. Vi skal stå dem imod, fast i troen. I stedet for, at vi står ham imod, så beder vi bare i stedet for. Lad os stå ham imod, når han kommer til os med alt, hvad han kommer til os med af tanker og følelser, anklager og løgn og bekymringer og alt, hvad han dukker op med for at bekæmpe os og besejre os. Det er noget, når vi bare beder, og så skal det nok gå. Altså, vi skal stå ham imod, står han. Fast i troen. Og der står troen i ental, der er det piste, hvor det er tale om. Og der er ikke mig, der står ham imod, men det er Kristus i os. Amen. Frygt ikke, jeg har overvundet verden, jeg har overvundet djævlen, jeg har overvundet anklageren. I kan stå ham imod fast i troen. Og så videre. Og det samme gælder løfterne. Det er ikke for, at jeg skal sige noget andet. Det er troen, der kommer ind hele vejen igen. Så venner, lad den her formiddag opmuntre os. Også i vores eget personlige liv, også i vores familier, og også i vores venskaber, og også i øvrigt i alt, hvor vi har brug for et guddommeligt hjælp og guddommeligt indgreb. Herren hjælp og sang, kong David. Jeg tror, vi har det i vores sangbog, faktisk. Det er nogen, der finder den, så vi ved ikke lige, hvad nummeret er. Jeg mener, det står i vores sangbog, han hjælp og sang, kong David. Sådan vil jeg også synge. Ja, 289, skal vi ikke synge igen? Amen.
Vi har for ikke så længe siden fejret en stor begivenhed i historien, nemlig påsken, med dens indhold og vidunderlige budskab. Budskabet om frelse, forløsning og håb om evigt liv. Jesu korsfæstelse, død og opstandelse ved hans fuldbragte værk på Golgatas kors, hvor han udslettede vores anklagende gældsbevis med alle dets bestemmelser mod os. Han fjernede det ved at navne det til korset. Det var der, hvor Jesus han banede en ny og en levende vej for os. Der, hvor Jesus med sit eget dyrebare blod en gang for alle gik ind i helligdommen og vandt en evig forløsning. Læg mærke til ordet blandt andet evigt. Altså påsken er ikke begrænset alene til en historisk begivenhed, men en begivenhed, der lever og er fuldt ud gældende i dag, og som bør leve i vores hjerter med dyb taknemmelighed, da Jesus vendte vores skæbne fra et liv dømt under syndens og dødens lov og med udgang til evig fortabelse. Men ved hans fuldbragte frelsesværk kan vi nu i dag leve et helt nyt liv med nye livsbetingelser, ledes til hele sandheden og ved Guds nåde ende med evigt liv sammen med Jesus. Ja, påskens budskab er evighedskarakter. Han vandt en evig forløsning, som før nævnt. Og det må vi have del i og tilegne os i tro. Efter opstandelsen viste Jesus sig for sine disciple og vandrede stadig på jorden i 40 dage. Sidste torsdag der fejrede vi det, som vi kalder Kristi Himmelfartsdag, hvor Jesus i sit jordiske liv var sammen med sine disciple for sidste gang. Men Jesus han efterlod ikke sine disciple, og han efterlader heller ikke os uden budskabet om tro, håb, kærlighed. Jesus siger i Lukas 24:49, at disciplerne skulle blive i byen, indtil de blev iført kraft fra det høje. Det var pinsen, Jesus talte om. Og det er så de her dage nu. Da det er 50 dage efter påsken. Pinse kommer af ordet pinta, som betyder 50. Og beretningen for denne begivenhed udspringer blandt andet fra Apostlenes Gerninger kapitel 2. Det er nogle velkendte vers, som vi kender, men i forhold til tiden her i dag, så synes jeg, at vi skal slå op på Apostlenes Gerninger. Kapitel 2 fra vers 1. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet med hverandre. Der lød der med et fra himlen en susen, som er et vældigt åndepust, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og der viste sig for dem tunger, som er ild, og de fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Og de blev alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale i andre tungemål, efter hvad ånden indgav dem at forkynde. Det, der her skete, var, at Jesus, der før havde vandret ved siden af sine disciple, nu var kommet og havde taget bolig i dem, som blandt andet medførte, at frygten, angsten, fortvivlelsen, vantroen, håbløsheden blev med ét forvandlet til og byttet ud med troen. Det beviser deres fortsatte liv med dets gerninger. Og kærligheden var blevet udgydt i deres hjerter ved Helligånden, som Paulus netop beskriver det i Romerbrevet 5:5. Og det kunne ses på dem, som der står, se hvor de elskede hver andre. Og det levende håb, det var så det, de forkyndte. Det var jo håbet om evigt liv med Jesus Kristus. Der står også her, efter hvad ånden indgav dem at forkynde. Må vi også ved Guds nåde være folk, der forkynder, hvad ånden indgiver os, så det ikke bliver menneskers ord, menneskers forsøg på overtagelser, men med ord af ånd, liv og kraft, hvor Helligånden selv overbeviser dem, vi er iblandt. Læg også mærke til ordene, og den fyldte hele huset. Vi er også beskrevet som et hus. Må også den susen, altså Helligåndens bevægelse, fylde hele huset herinde. Jesus taler i Johannes evangeliet om Helligånden og siger, men når han, sandhedens ånd, kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden, til han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og det, der kommer, skal han forkynde jer. Han skal herliggøre mig. Til han skal tage af mit og forkynde jer det. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde jer det. Læg mærke til ordene. Alt, hvad han hører. Igen må vi også tale, hvad ånden i dag siger. Og gør efter det. Men det vigtigste er egentlig, at Helligånden herliggør Jesus i os. Altså, hvor forvandlede natur, karakter, sindelag og væremåde, altså det, vi er gjort til. Jøderne fejrer også pinse. Deres pinse blev til med budskabet, dengang skrevet på stentavler, der hvor Moses modtog loven med de 10 bud på Sinai-bjerget. Denne begivenhed peger frem til pinsen i den nye pagt. Og det står der skrevet om i Hebræerbrevet. Jeg læser de vidunderlige vers op. Jeg vil give dem mine love i deres hjerter og skrive dem i deres sind, og deres synder og deres overtrædelser vil jeg ikke mere komme i hu. Man kan sige, at det var fra en yderlov til en indre og indskreven lov, virket ved Helligånden. Som der var en messiansk jøde, der blandt andet skrev, det nye liv kommer med den nye pagt. Jesu liv, Jesu død, opstandelse. Så hedder det ikke, gør det, eller gør ikke det. Men nej, nu hedder det, jeg vil, og jeg vil ikke. Som vi læser i beretningen om pinsen, at tunger, som er ild, satte sig på hver af dem. Må også den samme ild i dag falde og gøre sin gerning i os, ved blandt andet at brænde op, fortære og rense bort alt, som har med fortiden, fjenden, verden og kødet at gøre, samt dets efterladenskaber, besmittelse og påvirkning, altså som Esajas beskriver det, ukrudt, tørn, tårn og tissel. Jesus kalder det i det nye testamente vantro, frygt, tvivl og bekymringer. Det var også det, der gjorde, at disciplene sad bag lukkede døre af frygt for jøderne. Denne frygt blev blæst væk på pinsedagen ved opfyldelsen af Helligånden i dem. Derefter, der kunne de træde frem med stor frimodighed. Nu siger jeg jo ikke, at vi er et folk af ukrudt og tørn og tisle i vores liv. Men der kan være områder, hvor Helligånden må bringe nyt liv ind og herliggøre Jesus. Og det er jo ikke noget, der alt sammen sker på én gang. Men igennem vores daglige bøn og liv, vandring, fællesskab med Jesus, blandt andet i lønkammeret, vil Helligånden bringe forvandling, helliggørelse, renselse og herlighed ind i vores liv. Som sagt, noget der kan ske og foregå over tid. Blot vi bier derpå med udholdenhed, så får vi, hvad Gud har forjættet og lovet i sit ord, ved at vi viser ham denne tro. Det bliver ikke et krav, men det bliver en forventning om, at hans herlighed vil fylde vores hjerte og liv. Johannes siger det på den her måde, mørket viger, og det sande lys skinner allerede. Altså en beskrivelse på Guds riges og Guds herligheds indtog og sejr i vores liv. Men ved denne gerning i Helligånden fremstår det nye menneske med guddommelig natur, som jeg før nævnte. Og en vidunderlig frugt, som Paulus beskriver også i Filipperbrevet, fyldt af retfærdighedens frugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Ja, selv vores sprog og talemåde kan blive forvandlet. Jakob siger det på den måde. Med den, altså tungen, velsigner vi Herren og Faderen. Og med den forvandler vi mennesker, som er skabt, så det ligner Gud. Med denne renselse, der vil det nye spire frem, som har med åndens frugt at gøre. Og vi kender jo vældig godt beskrivelsen af den vidunderlige frugt, det har. Kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, som vi også har hørt vidunderligt i dag, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed. Hvor disse vidunderlige egenskaber åndens frugt stadig fylder os mere og mere, så det ender op i, at Kristus han vender skikkelse i os, og at Kristus må blive og være og forblive alt i os. At Helligånden må præge, gennemtrænge, beherske og indtage og overtage vores liv og lede vores vandring med faste skridt imod målet, troens mål, vores sjæles frelse. Når vi også har taget imod pinsens budskab, opfyldelsen af Helligånden, så Guds kærlighed bliver udgydt i vores hjerter. Og med denne virkning i os, der begynder vi også at kunne se, hvis nøden opstår hos hver andre. Behov for hjælp, støtte, styrke, opmuntring, den rækker ud. Og denne udgydt kærlighed i vores hjerter, den virker også, at vi kommer ind i det liv og forhold til Gud, til Jesus, som Jesus netop beskriver det i Markus 12:30. Og det er nogle meget vidunderlige ord. Han siger, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, af hele dit sind og hele din styrke. Og du skal elske din næste som dig selv. Noget andet og større bud end disse gives ikke. Altså er det hele loven og budene, der er indholdt og opfyldt i disse vers. Størst af dem er kærligheden. Pinsens budskab har også med Guds rige at gøre. For det Helligånden fyldte disciplene på ovensalen, kom Guds rige ind i dem. Læg mærke til, at Jesus han taler i Lukas 17 om Guds rige. Og der siger han, men da han blev spurgt af farisæerne om når Guds rige kommer, svarede han dem og sagde, Guds rige kommer ikke således, at man udvortes kan jagtage det. Ej heller vil man kunne sige, se her, eller se der er det. Til Guds rige er inden i jer. Altså pegede Jesus frem til pinsedagen, hvor Guds rige tog sin begyndelse i dem. Det var ham selv, han talte om, da Jesus jo var indbegrebet af Guds rige. I ham bor hele guddomsfylden. Det er et evigt og et urokkeligt rige, som bliver stående, når stormene kan rejse sig omkring os. Det vil sige prøvelser, fristelser og kampe, så har vi en evig klippe, vi har et evigt rige iboende i os ved Jesus Kristus. Og vil vi have del i det kommende, det synlige Guds rige, der må vi allerede i dag have del i Guds rige med dets indhold i vores liv. Paulus siger jo i Romerbrevet 14:17, Guds rige består i retfærdighed, glæde og fred i Helligånden. Lad os leve og vandre i ånden, der vil vi stadig vokse i Guds retfærdighed, i glæde og fred. Lad dette være tiltalende, som jo er en total modsætning til verden med dets fordærvelse i dag. Uretfærdighed i alle dets afskygninger. sorg, mørke, depression, modsat glædende Gud, og ja, ufred over det meste af jordens overflade efterhånden. Vi kender jo alle godt beretningen fra Lukas 14, som i overskriften hedder Lignelsen om det store gæstebud, hvor Jesus fortæller beretningen om manden, der vil gøre et stort festmåltid. Mange blev indbudt, og da festen skulle holdes, begyndte de indbudte hver at undskylde sig. En havde lige købt en mark, en anden havde lige købt 5 okser, og en igen havde lige taget sig en hustru til ægte. Denne beretning er et billede på lammets bryllupsfest. Men her i beretningen var der indbudte, der undskyldte sig for at være en del af dette. Og ja, må det også være en advarsel til os om at nedlægge eventuelle undskyldninger, da de kan hindre Guds rige i os og med os. Der kom et ord til mig i går i bøn fra Efeserbrev 2, hvor Paulus advarer imod tidsånden. Og her skal vi passe på, for begynder tidsånden at bearbejde os og påvirke os, så kan den drage os væk fra vejen og ham, som er vejen. Som også gør, at vi måske ikke prioriterer Guds rige, prioriterer fællesskabet, samlingerne med Guds folk, med søstre og brødre. Der måske også får den påvirkning i os, at vi måske begynder at skikke os lige med denne verden. Ja, endda også begynder at fatte kærlighed til denne verden, måske. Vi bliver måske mere og mere optaget af verden, og vi præges i vores tanker og meninger og holdninger og indstillinger. Og det gør måske også, at man bliver mere selvisk og optaget af jeg, mig, mit, og gør, at vi måske træffer valg, som ikke er overensstemmelse med Guds ord og Guds vilje. Altså ser vi her en længere nedtur. Derfor må vi, som Jesus netop siger det i Markus 13, pas på, vær overvågne, til I ved ikke, når tiden er nær. Og længere ned siger han, hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle. Våg. Derfor er en vigtig bøn i dag, komme dit rige, ske din vilje. Og disse to sætninger, som Jesus udtaler, det vi kalder disciplenes bøn, de to ting, de hører sammen. Men lad os i dag stå urokkeligt fast i troen på Guds løfter og få hjælp til os allerede i dag. Der er ikke så lang tid igen, før den syvende og sidste Guds besøg lyder. Alt sammen omkring os vidner herom. Og vi har forhåbentlig også troner i vores indre, der også vidner med ordene, kom herre, kom snart. Sidste jeg lige vil læse op her, det skal være en opmuntring, det er fra Judasbrevet. Judasbrev, der er et kapitel, og det er vers 24-25. Men ham, som har magt til at bevare jer fra fald og fremstille jer dadelfri for sin herlighed i fryd, den eneste Gud ved vor Herre Jesus Kristus, tilkommer ære og majestæt, vælde og magt fra alle tider, nu og i alle evigheder. Jeg tror lige, jeg læser det igen, for det er Guds ord, som vi kan stå fast på i dag. Men ham, som har magt til at bevare jer fra fald og fremstille jer dadelfri for sin herlighed i fryd. Den eneste Gud ved vor Herre Jesus Kristus tilkommer ære og majestæt, vælde og magt fra alle tider, nu og i alle evigheder. Amen. Amen.
grund til, at jeg holder en lang tale for jer. Jeg har talt til jer cirka 100 år. Eller omkring. Så jeg vil gøre det, jeg vil tage lige en tråden op fra torsdag. Hvor vi, så vidt jeg husker, gik ud fra Jesu brev til menigheden i Efesus. Jesus havde mange gode ting at sige om den menighed. Men han havde en ting at sige også, som egentlig var det væsentlige. Og det var, ja, det imod dig, at du har forladt din første kærlighed. Og når vi læser det, så kan vi jo læse det som en opfordring til, at nu skal vi til at tage os sammen og elske Gud, elske Jesus, elske hver andre. Ja, vi skal til at tage os sammen i det hele taget, vi skal elske. Men det, der er pointet her i kærligheden, det er faktisk det, at vi har ikke noget, vi har i udgangspunktet ikke noget at give af. Så det som Jesus taler, det er ikke, at vi skal begynde at elske. Det er faktisk det, at han siger, at I har forladt mig, og det står også siger han også til en af profeterne. Han siger, kilden med det levende vand, Israel, har I forladt. Og I begynder at drikke af sprukne brønde. Og det at drikke af sprukne brønde, kan vi så bruge det. Det har med verden at gøre, blandt andet. At vi prøver at finde svar på vores tilværelse igen, og drikke af denne verden, og hvad den har at give. Jeg vil komme ind på det. Men det er også noget at gøre med, at vi kan falde i en fristelse, som djævlen har. Og han frister os, og han anvender også vores faldende natur, så at den måde, vi lever livet på, det drejer sig mere om, hvad jeg gerne vil, og hvad jeg kunne ønske mig, hvad jeg kunne tænke mig, hvad jeg har lyst til, hvad jeg begærer osv. Altså faktisk at få det bedste ud af livet i forhold til verden, som jeg nu kan få. Men det er pointen her, som jeg gerne lige vil understrege, igen her i den her formiddag. Det er vigtigt at forstå, at vi har i udgangspunktet ikke noget som helst at bringe, hverken til Gud, eller til Jesus, eller for den sags skyld, heller ikke til nogen andre. Som du nok siger, jamen altså, kærlighed, det er jo kærlighed blandt mennesker, og så videre. Men alt, hvad der ligger uden for agape, kærligheden, som er det ord, der er brugt for Guds kærlighed. Kærligheden er agape, kærlighed. Det er uselvisk. Dermed den kærlighed, vi oplever i dag på mange forskellige måder, den har egoistiske og selviske motiver og så videre. Og vi ser det i særlig grad, det der i dag, i den verden, vi lever i, hvor man aldrig har talt så meget om det, om kærlighed og om at elske og så videre og så videre. Og det er jo hovedelementet i kærlighed og elske, som den er anvendt i verden. Ikke blandt os, men i verden, den har seksuelle undertoner. Altså, jeg vil opnå noget hos en anden, som jeg kunne tænke mig at få. Og sådan er agabekærligheden. Den findes ikke i den agabekærlighed. Den er helt uselvisk, og den er uden egoisme. Men den er først og fremmest vendt imod det rigtige punkt, som også Grækers læste her, vi skal elske Gud. Og det er også der, har vi jo problemer. Vi kan ikke elske Gud, medmindre vi har fået nogen kærlighed. Og der var en formulering, som står under første kærlighed, som jeg godt lige vil bruge i den her forbindelse her. Jeg skal lige finde den her. Den første kærlighed. Ja, det er det. Den første kærlighed er en kærlighed, der giver alt. For en kærlighed, der har givet alt. Altså, der hvor kærlighed, den første kærlighed består i, det er, der er en, som har givet alt. Og når jeg begynder at opleve den kærlighed i mit liv, så vil den have den konsekvens, at jeg ønsker at give alt til en, som har givet alt til for mig og til mig. Og det er faktisk meget væsentligt i kærligheden. Fordi hvis vi begynder at gå den vej ind i kærligheden, hvor vi mener, at det er, jeg skal begynde at være god ved, jeg skal begynde at elske osv., så fejler vi målet. Kærlighed er noget, vi skal have fra en, som har den til os, som der står her. En, der har givet alt, han givet alt, og så videre. Og derfor så vil jeg, den første kærlighed, den ønsker at give alt til ham, som han først har givet. Så vi var jo alle, så det ved vi godt, vi er alle sammen døde i synd og overtrædelse i udgangspunktet. Og dødt menneske kan jo ikke give i nogen ting til nogen. Der er ikke noget tilbage, og der er ikke noget at give af. Og vi der er ofte brugt den der i forkyndelsen der, at kom og giv dit liv til Jesus. Jeg har ikke noget liv at give til Jesus. Skal jeg til at tale om liv, kan jeg ikke skille det fra kærlighed. Liv er kærlighed. Kærlighed er liv. Hvis du skiller de to ting af, så går du fejl af det hele. Og så videre. Så jeg har ikke noget at give. Jamen, jeg kan lytte i tro til evangeliets budskab og vende mig om til den første kærlighed. Og det, der så vil ske, når vi oplever det her frelse, det er altså, at Guds ånd bliver udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som vi også mindes i de her dage, som vi også lige har hørt om. Så det er meget vigtigt, venner, at forstå det her. Og det hele ligger i Guds ord. Og jeg skal lige tage lidt med fra Johannes evangeliet. Det er fra, hvor Jesus taler i det 15. kapitel om vintræet. Og så videre. Og der siger Jesus jo klart, bliver i Johannes evangeliet 15:4, bliv i mig, så bliver også jeg i jer. For ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig. Og så taler Jesus om den der forbindelse der, hvor han bruger altså vintræet som et eksempel her. Og så går man går videre længere ned i det 9. vers. Der siger han, som faderen har elsket mig. Og læg mere til Jesus, han tager ikke sig selv først her heller ikke. Han siger, som faderen har elsket mig, således har også jeg elsket jer. Jeg elsker jer, som jeg elsker jer, fordi faderen har elsket mig, siger. Altså, hvad kommer først? Guds kærlighed til Jesus. Han var menneskesøn. Han kom ned for at åbenbare den kærlighed, men af den kærlighed, som var fundet, som var motiverende for ham i hans liv og tjeneste, det var den kærlighed, hvormed faderen har elsket ham. Og derfor siger Jesus så her, går videre og siger, at nu skal I så blive i min kærlighed. Også der kan vi fristes til at vende om på det, at jeg skal blive ved med at elske, jeg skal blive ved med og så videre. Men det er ikke det, der står her. Det, der står her, det er, du har fået del i en kærlighed, den skal du blive i. Du har fået del i en kærlighed, den skal du blive i. Altså, du skal holde fast ved troens overbevisning om, at du er elsket. Gud elsker, og Jesus elsker dig, og så videre. Og det er meget væsentligt også nu, fordi vi lever i en tid, hvor der er kæmpe angreb på kærligheden. Menneskenes og nationernes og folkenes og hedningernes vrede vil komme til at vende sig endnu mere imod Gud, ud fra den ting, de siger, hvis der var en kærlig Gud, hvorfor ser verden så sådan ud? Og jeg husker, jeg besøgte en, som stillede mig, som sagde det der, hvis der var en kærlig Gud, så sagde man, Jesus, Gud har et program klart om, at han vil komme og lave om på hele verden, så det bliver en god verden. Og så er det en jyde, jeg snakker med, så synes vedkommende, han skal se at komme snart, for det vi trænger til at få en ændring på det hele. Og det kunne ikke være med at smile den måde, det blev sagt på. Men det var rigtigt nok. Så synes jeg, han skulle se at komme hurtigt, fordi det er forfærdeligt, det vi oplever. Men det, der er vigtigt, venner, det er, og det er hele Jesu budskab i Johannes evangeliet, at bliv den kan hold jer til kilden med livets vand. Lad være med at drikke ind af alt andet, der er at drikke af i dag. Fordi at du bliver syg af det. Du bliver dårlig af det. Men den, der drikker af det vand, jeg giver, det er den første kærlighed, som Jesus gav den samaritanske kvinde. Hun oplevede, at den første kærlighed beskrev på den måde, Jesus siger, giv mig noget af det vand, så. Og Jesus gav hende af det vand, og hun fik den der del i den første kærlighed. Og nu var den kærlighed, den fyldte hende så meget, at det første, hun tænkte på, det skal de andre også have noget at drikke af. Så jeg løb ind i byen og fortalte om, nu jeg mødte ham. Ham, som fortalte mig, hvad jeg har gjort osv., det var hendes måde at starte det hele på. Og alle blev opmærksom på, ved den der, de kendte kvinden, og de havde set, hvad der var sket med hende. Og tænkte, ham må vi også sætte ud både at høre og se. Så byen tog ud fra og så videre, og der er sandsynligvis flere, der fik lov at drikke af den livskilde, som hedder den første kærlighed, som bygger på, at det var Gud, der startede det hele, fordi han elskede. Han startede ikke det hele, fordi vi elskede overhovedet ikke. Og når det drejer sig om at give sit liv til, så er det egentlig ikke det, så er det egentlig en forkert formulering, fordi Bibelens budskab er ikke i første hånd at give, det er at komme og få. Ja, kom og få. Derfor så hedder det ikke, kom og give, men kom og få liv. Tyven kom for at sige, jeg er kommet for, at I skal have liv. Jeg er kommet for, at I skal have liv, og I skal have overflod. Så mange, som tog imod ham, skal få, står der. Så det der er meget vigtigt, og det er, hvis vi bliver optaget af, og vi fortsætter, lad os nu tænke det, vi fortsætter det spor, at vi skal give, så kan jeg godt sige, så kører vi meget hurtigt tør i vores kristendom, og så kan vi faktisk havne over en religion i stedet for. Religion, den bygger nemlig på, at vi skal give. Men kristendom, eller Guds kærlighed, skal jeg sige, den bygger på, at det var ikke, at Gud sagde ikke, at vi skal give, det var, at han opsøgte os. Han opsøgte os, som Johannes siger, så højt elskede Gud i verden. Det var Gud, der opsøgte mig og dig. Gud læser Esaias, vi gik os hver sin vej. Vi har ikke interesse i Gud i det hele, så vi gik hver sin vej. Og når du læser kapitel i Esaias 53 og andre ting, vi var ikke interesseret i Gud. Men han opsøgte os. Og det gjorde, at Jesus kom til os. Og det kom han ved også ved. Så gik så videre med pinsedagen, hvor han oprejste sin menighed med et vidnesbyrd, med en forkyndelse fyldt af tro og hellig ånden. Hvad var det for noget? Hvad var det for en oplevelse? Det var Gud, der ikke bare opsøgte de 120, der var oppe på ovnsalen, men han opsøgte alle dem, som ville lytte og tage imod. Og derfor er det vigtigt, venner, at blive i, betyder, at jeg dagligt må drikke. Så kan jeg give dig en lille opskrift på den der daglige drikke. Fordi og jeg kan bare nævne, jeg tror det er Esaias 25, så vidt jeg husker. Så der siger profeten det, min ånd, altså menneskets ånd, ikke Guds ånd i mig, men min ånd, søger dig Gud. Gud er kærlighed. Så det profeten siger, det er, min ånd i mit indre søger dig Gud, søger din kærlighed. Fordi at og det gør den. Alle andre sagde, jeg har søgt. Der er ikke været noget, som har givet noget tilbage. Men der, hvor vi møder Guds kærlighed, der gives der noget tilbage. Ikke sandt? Bliv den første kærlighed. Som min far elsker mig, så elsker jeg jer. Bliv i den kærlighed. Bliv ved med at søge den. Dem, der søger, skal finde. Og det er meget vigtigt, det her, venner. Fordi at kommer vi væk fra kærligheden, så går alt i stykker. Så visner alt væk. Alt dør væk, uden kærlighed. Sådan er livet bare sat sammen, og sådan er Guds rige også sat sammen. At, som også er nævnt allerede her, kommer dit rige og ske din vilje. Så det er vigtigt, at vi bliver i hans kærlighed, og drikker ind af den. Og min ånd i mit indre søger dig, o Gud. Og det kan være sådan en ting, som kan virke sådan meget mærkeligt på os. Fordi vi føler, jamen hvad er det, jeg søger? Det er jo ikke på så. Nej, men det er tro. Men ja, Guds ord siger det. Så gør jeg, som Guds ord siger. Så søger jeg Gud. Min ånd i mit indre søger dig, Gud. Og der er et løfte, der er givet med her. Det gør ikke. Har Jesus ikke sagt, den som søger skal finde. Og det første, vi vil finde, når vi søger Gud, ved du hvad det er? Gud er kærlighed. Og der er ingen, der har det, han har. Intet, der har det, han har. Som kan møde menneskets aller dybeste og allerstørste behov. Fordi det er kærlighed og accept og tilgivelse. Så der siger Jesus så her, at I skal blive i min kærlighed. Og når han taler om den kærlighed, så taler han ikke om vores, ikke sandt? Det der er mit bud, siger han i vers 12, at I skal elske hverandre, ligesom jeg har elsket jer. Nå, der står det, at vi skal elske hverandre, ligesom han har elsket. Ja, men vi skal begynde det rigtige sted. Som han har elsket mig først, således vil jeg ud fra den kærlighed begynde at elske der, hvor der skal elskes. Det er det, der står her i vers 12. Altså, så I skal elske hverandre. Jamen, hvordan? Jo, ligesom jeg har elsket jer. Så det har ikke noget at gøre med, venner, at vi har en kærlighed, som er adskilt fra den rigtige kærlighed. Og faktisk så bruger Bibelen et ord her, som jeg ikke skal tage frem her. Den taler om oprigtig kærlighed. Ordet oprigtig haplus på græsk er en ren kærlighed. Det er en kærlighed, som er uselvisk. Det er en kærlighed, som har rene motiver. Det er oprigtigt. Særligt er de oprigtige af hjertet. Og den har rene motiver for sit den måde. Der er ikke nogen selviskhed i den kærlighed, som der er tale om. Så når Bibelen taler om oprigtig kærlighed, taler den om agape kærlighed, men den fortæller også med i parentes, at der findes en kærlighed, som ikke er oprigtig. Hvis man er i et ægteskab, og vi kan godt bruge det billede, fordi Bibelen bruger det, er man i et ægteskab, hvor at den bygger på, at nu skal jeg have fra dig af, så det ægteskab, det har ikke nogen større chancer. Det er ikke nogen større mulighed for at overleve. Og så videre. Det bliver noget fuldstændig ødelæggende og nedbrydende og så videre. Og mange bygger sig, mange gifter sig på det der i dag også. Og derfor har vi også i blandt kristne mennesker, at det kan gentage sig, der er skilsmisse og ægteskaber, der bliver som sagt, der bliver opbrudt og alt så videre. Ligesom meget næsten som i verden i dag. Hvorfor? Fordi at to parter, der forventer noget af hinanden, er det dømt til ikke at kunne overleve. Det kan ikke overleve. Det kan godt være, at du må give først, men en ting, jeg kan være sikker, hvis du giver først, så vil du også få et gensvar. Ikke sandt? Og jeg, der er nogle folk, der snakker med mig, så jamen bare min kone var sådan, eller sådan, at Gud kunne lave om på hende. Så jamen, det kan du godt glemme om at bede om, fordi det er ikke det, det drejer sig om. Men den der, du begynder at give af den kærlighed, som Gud har givet dig, så at blive givende, så vil du få en anden kone, end du har nu, eller mand for den sags skyld, end du har nu. I ægteskab, som er Guds institution, der er det jo meget, der er meget med krav. Kærligheden har ikke nogen krav. Gud kræver ikke kærlighed. Han indbyder os til at komme og drikke. Af noget og barmhjertighed kan vi drikke af det livets vand, som Jesus har givet. Der er ikke nogen krav der. Er der krav til, og det gælder også i menighed. Hvis vi begynder at møde hinanden med, at vi kræver af hinanden, og begynder så også at bebrejde hinanden, fordi det ligger så ofte, det ligger nær for, der hvor man begynder at stille krav, jamen så er der ingen mulighed for, at der kan blive kærlighed i sådan en forsamling. Den vil bare dø. Fællesskabet vil også dø ud, når den ikke bygger på oprigtig kærlighed. Vi kan ikke lave noget om ved at stille krav. Vi kan ikke lave noget om ved at stille forventninger til hinanden. Vi kan ikke lave om ved at bebrejde hinanden og så videre. Men alt ændres der, hvor jeg først, og derefter til det, derefter videre. Først kommer jeg til at elske Gud, og det bliver min livskilde. Og dermed så kommer jeg ud fra en masse godhed vil komme ud derfra. Som jeg nævnte i starten, Gud er god, og hans miskundhed var evindelig. Det er rigtigt. Men hvem er dig og mig? Når Jesus han siger, at I skal lære af mig, for jeg er ydmyg og sagtmodig af hjerte, så står sagtmodighed, det står for godhed blandt andet. I skal få et hjerte, som vi er fyldt af Guds kærlighed, bliver fyldt af Guds godhed, og dermed så giver den kærlighed og godhed videre. Og der er det, vi ikke forstår dem. Et område, vi ikke kan forstå hinanden på, og hvor alt for mange troende mennesker overhovedet ikke forstår hinanden, det er, når vi skal til at forstå, hvad er det, du går og kæmper med, hvad er det, du føler, og der, hvorfor har du det, som du har det, og så videre. Og det er ikke en bebrejdelse, at du har det sådan. Det er mere et tilbud om at sige, jamen, kan vi ikke hjælpe? Kan vi ikke gøre noget? Og det der med at føle med hinanden, altså, det skal ikke så meget til, før så kommer der nogle helt andre elementer frem, ikke? Blandt andet, at du kunne også godt tage dig sammen, og du skulle ikke være sådan, og altså, man har en masse ting, som man vælter ind over hinanden. Og det er en god måde at dræbe al kærlighed på. Lige meget hvad den kærlighed så går ud på i praksis, så bliver den dræbt der, hvor krav stilles. Gud kommer ikke for at stille krav til os. Han kræver ikke af os, at vi skal følge ham. Han kræver ikke af os, at vi skal elske ham. Men det, han beder os om, det er, tag drik, kom og drik. Jeg har valgt at give dig. Der er noget, som jeg har til dig, som du ikke finder nogen andre steder. Og når den, vi drikker af det vand, så virker det i os. Men det er så tilbage til Isaias, som siger, min ånd i mit indre søger dig. Og her er så, som jeg sagde, et løfte. Et løfte. Det er, den der søger, skal finde. Du kan ikke forstå det med forstanden. Men tro er ikke, at jeg går efter, hvad jeg forstår. Tro er, at jeg går efter det, som Guds ord kaster lys over, viser mig, og så videre. Og Helligånden hjælper til fordi han vil vejlede mig til hele sandheden. Og hvem er han? Ja, det ved vi godt. Det er Kristus. Men hvad så, når vi kommer til, det kommer til sindet? Så er det, så oplever vi der, at hvad skal vi gøre med sindet? Jamen, altså, det er der, vi ofte oplever, at det slår fejl for os. Også det, som nogen der kan komme og snakke om. Jeg falder i en fristelse hele tiden, og så videre, og så videre. Jeg kan ikke få sejr over det. Og så kan man jo så angre det, og så prøve at få sejr over det. Og det kan du godt glemme. Det, der skal give os sejr over enhver last, enhver vane, enhver synd, det kan være hvad som helst, det skal være, det er Guds kærlighed, som har den magt i sig, som ændrer alle ting, også for sindet. Et sind, som bliver fornyet, det fornyes på samme måde, som min ånd fornyes ved at søge Gud, så mit sind kommer ind der, og hvor at jeg går efter Guds ord. Stil jeres læmer frem for Gud hver dag. Det står der. Det er jeres daglige gudstyrkelse. Der står det, er vores åndelige og rationelle gudstyrkelse i The Amplified Bible. Står det klart og tydeligt. At vi skal fremstille vores læmer. Og så sige, nå, jamen, nu taler du om noget andet. Nej, det gør jeg ikke. Fordi det vi fremstiller vores læmer, det skal følge noget andet med. Det står, skal jeg ikke lige med denne verden. Jeg har problemer med verden. Jeg kæmper med verden på forskellige måder og i forskellige områder. Men bror og søster, hvad sagde Jesus? Jeg har overvundet verden. Hvordan overvinder Jesus verden i os? Det gør han vel, at vi drikker af det vand, han har givet, og drikker dagligt, og drikker så meget som overhovedet muligt. Guds bæk er fuld af vand. Den ophører ikke. Du kan drikke 24 timer i døgnet, og du vil opleve, der er stadig vand, der slukker al tørst i menneskets liv. Så taber verden. Og hvis du kæmper mod en eller anden synd i dit liv, elskede ven, så husk, at Guds kærlighed er netop kommet for at hjælpe mennesker, der var slaver under synd. Hvad skal vi gøre ved det? Jeg må prøve at få sejr over. Det eneste, der kan give dig sejr over det, det er troen på Guds kærlighed til dig. Det er, at du drikker ind af Guds kærlighed. Så i stedet for at gå, som nogen gør, man bliver desperat og taber målet og taber troen og får et ene nederlag efter det andet, så begynder at gå ind og tak Gud for hans kærlighed til dig. For Gud tager vi imod med tak. Hvis du har en synd, du kæmper med, der er mange troende, der har det. Jeg taler ikke til noget bestemt her. Der er masser af troende, der har synd, der kæmper med synd. Og masser af kristne og troende i dag, i den beskidte verden, vi lever i, kæmper med seksuel synd. Om de ikke gør det fysisk, så er tankerne besmittet. Hvis ikke tankerne er besmittet, så er følelserne besmittet. Man drives for eksempel af lyst og begær som en følelsessag. Og så videre. Og det bruger den til at få os ned gang på gang, så vi bliver tabere igen og igen og igen. Men der er gerne at være ærlig overfor at sige, Jesus, jeg har noget, der tager magten over mit liv, som jeg ikke kan gøre noget ved, men jeg kommer til dig og takker dig for, at du vil gøre noget ved det. Og så drik ind af, at Gud elsker dig. Ikke fordi du har sejr over en synd, men fordi du kan erkende, at du behøver en sejr, for eksempel. Og det er meget vigtigt, venner. Meget vigtigt. Fordi vi er opdraget til, at vi skal elske hverandre. Og den der, og jeg har sagt det mange gange, den der næste kærlighedsforkyndelse, som løsriver sig fra agape kærligheden, den er kun dræbe. For skal jeg elske min næste, som jeg elsker mig selv, for at sige det på den måde, jamen så må jeg have den kærlighed et sted fra. Og næste kærlighed, den har ikke den kærlighed, vi skal have til næsten, den må ikke have i sig persons anseelse eller nogle andre ting, som Bibelen jo taler om. Men det, jeg på enkelt stadigvæk, det vi holder fast ved til morgen, det er hold fast ved Guds kærlighed til dig. Og skal vi have eksempler på det, jamen så kan vi bare tage et af de store eksempler, vi har i Bibelen. Peter svigtede helt fatalt, ikke sandt, og sværgede på, altså bandede på, at han ikke kendte Jesus. Forsvandt Guds kærlighed til Peter? Nej, det var den ikke. Jesus så ham på ham med så kærlige øjne, så hans hjerte brast. Han gik udenfor og græd bitterligt. Så jeg blik på det ind i disse kærlige øjne, som er uden fordømmelse, som ikke kommer med skyld og skam og lægger på dig, men kommer for at give dig, at det var den første kærlighed, hedder det. Ja, det er vigtigt, venner. Og jeg ved godt, at vi har en fjende, som måske vil sige til dig, det er jo ikke noget, det her. Det har vi hørt så tit, og siger, ja, vi har hørt meget tit om det her, men vi har fejlet målet netop på det ene, at vi opfatter det sådan, at jeg skal elske. Der står dem, og Jesus siger også her, den som elsker mig, han holder mine bud, eller han siger, han holder mine ord. Så jeg siger, men så må jeg se at komme til at elske Gud ved at holde hans bud, og elsker ham ved at holde hans ord. Nej, det Jesus siger, det er, der hvor Guds kærlighed bliver udgivet, der vil det blive mig magtpålæggende at elske Gud ved at elske hans bud og ved at elske hans ord. Og jeg vil hente den kraft for kærligheden, hvor vil det ved fra Helligånden, hvor vil Guds kærlighed blive udgivet i mit hjerte, og få den kraft, jeg skal have. Så jeg kan holde hans ord og leve efter hans bud. Bytter du om på det, så ender du i en pengegyde. Du får aldrig lov at opleve, hvad glæden i Gud er for noget. Du vil hele tiden opleve fordømmelsen, som kommer ind over dig. Skyld kommer ind over dig. Skamfølelse kommer ind over dig. Fordi ja, du kan jo ikke. Nej, det kan du ikke. Jeg kan heller ikke. Der er ikke nogen, der kan. Igen, det ord, jeg nævnte i starten. Alt, hvad vi har brug for, har Gud skænket os i Kristus Jesus. Alt, hvad vi har brug for til liv og til Guds frygt. Og der så er det ikke noget, vi kan. At vi kan præstere. Det er ikke noget, vi har ikke det, der skal bruges. Men når vi oplever den første kærlighed, som det står, når den begynder at gøre sig gældende, så bliver det naturligt for os, at vi vil gengælde den første kærlighed. Der bliver en naturlov, der driver den gamle natur. Der kommer en ny naturlov ind. Amen. Og det er, han elsker mig, og nu jeg elsker ham tilbage. Og nu er jeg, som Paulus siger, trolovet. Trolovet. Jeg har ikke noget så meget med længere. Vi kaldte det jo gang i sin tid forlovet. Men allerede i forlovelsen, så da jeg var ung, så skulle man give hinanden ring og tegn på og så videre. I dag får vi ikke en ring på, men vi bliver besejlet ved Helligånden. Og ved Helligånden besejles trolovelse med én mand og ikke en hel masse mænd. Ikke bare med opbud med djævlen, og ikke med verden, og heller ikke med min gamle natur, eller noget som helst andet. Jeg er trolovet med én mand. Der er én mand i mit liv. Du ved godt, hvem han er. Jeg, siger Paulus, har trolovet jer med én mand. Og har fremstillet jer på Kristus. Uden plet, rynke og dade. Så hvem det er mit, det vi skal have fat i nu, fordi at folk har ret i, og vi kan ikke ignorere, når der folk siger, men der er ikke den kærlighed, der har været. Og det, er det ikke det, jamen så kan vi jo bede, så kan vi jo bede om, at der måske et eller andet, og Jesus må gribe ind, og så videre, og så videre. Men skal der blive den kærlighed, som virkelig betyder noget, så har det noget at gøre med, at min ånd i mit indre søger dig. Og min hu står til, det kommer jeg væk fra. Hu, det betyder sind. Det er, mine tanker går op til dig. Bliver trætte, siger Hebræerbrevet, og målløs, siger sjæle, så tænk på Jesus. Han må også lide med en mængde modsigelse af synder. Hvorfor tænk på Jesus? Så siger slangen, det er ikke noget. Det er ikke noget. Jo, det er noget. Og vi kan selv begynde at diktere vores tanker, eller vende dem hen. Er det noget, vi glæder os til? Jeg skal noget i aften, som jeg glæder mig til. Så er dine tanker vendt til den begivenhed allerede nu. Vi kan vende vores tanker et andet sted hen. Amen. Og når jeg synes, at jeg bliver sådan lidt godt selv med liden, og synes ikke, at jeg får det ud af og andre ting, du ved, i livet, og det går mig imod, og mange gange så er det små ting og petitesser. Ved du hvad, der er godt? Det er godt at tænke på, at der findes millioner af vores kære, elskede brødre og søster, der har det værre, end vi har det. Så der er ingen grund til den selvmedlidenhed. Kom af med den, og lad kærligheden begynde at fylde dit hjerte, for den forhindrer kærligheden. Tværtimod skal vi takke for, at vi har det, som vi har det, selvom at der er ting, som ikke er så godt, som vi gerne ville skulle være, og så videre. Lad jer tanker gå den vej. Fremstil jeres læmer, min ånd i mit indre søger dig, Gud, og mine tanker går den. Og så har vi det sidste, salme 103. Fire ting. Tag det med dig, bror søster. Tag det med dig. Og handle på det, ikke ud fra, at du finder ud af, hvordan det skal fungere, eller du skal prøve at få det til at fungere. Handle i tro. Gud giver ikke mennesker noget som helst uden ved tro alene. Og derfor siger salme 103, min sjæl, lov Herren. Min sjæl. Alt i mig, lov hans hellige navn. Min sjæl, lov Herren, og bed noget ekstra. Og så videre. Nej, min sjæl lov Herren, og glem ikke alle hans velgerninger. Det var det, Josef havde gjort. Han lovede Gud, og glemte ikke alle hans velgerninger. Sig Gud, du har gjort større ting, end det vi står overfor. Du har gjort det én gang. Du kan gøre det igen, og du vil gøre det igen. Hvem du er, hvad den en situation, elskede bror og søster, hvor du end er, hvem du end lytter, hvor du end lytter henne. Og du går op mod nogle andre med det, og siger, jamen, Gud har gjort større ting. Halleluja, han er den samme i går i dag til evig tid, Jesus. Og der beder troen ikke om, han skal gribe ind, men den der løfter troen sig op og siger, tak Jesus, du har gjort større ting, så den her situation, den tager du da også af, den er i din hånd. Halleluja, jeg vælter min vej på Herren og stoler på ham, så griber han ind. Hør mig, Guds folk. Lad dig være med at lade dig fordømme over det budskab her. Det er ikke meningen med det. Meningen er, at Jesus siger, at lige meget hvordan du føler det nu, og hvordan du har det nu, eller ikke har og ikke føler, så skal du vide, at min kærlighed til dig, den er der, og den er altid været der. Det er ikke en kærlighed, der kommer, hvis du gør en indsats. Den er altid været der. Så venner. Det er vigtigt, venner, hvis vi skal opleve en fornyelse, personlig, ægteskabelig, venskabelig, familie og ikke mindst i Guds menighed. Så er det vigtigt, at vi griber det her og forventer det. Fordi slangens opgave er at vende det hele på hovedet. Det kan han ikke have lov til at gøre. Han vender om på det, bytter om på Guds ord. og til at tro noget, som vi ikke skal tro. Så husk det, når vi går hjem. Det er dig, det er mig og dig, der skal drikke. Halleluja. Min sjæl, og glem ikke alle hans velgerninger, så står der, han som tilgiver alle dine misgerninger. Han som læger alle dine sygdomme, står der. Og så står der endnu mere i samme lovprisning. Han som udløser dit liv fra graven. Og kroner dig med noget og barmhjertighed og mætter din sjæl med godhed. Det har med den første kærlighed at gøre, som skal fylde både ånd, sind, sjæl og legeme. Så venner, jeg håber, at jeg må få hjælp fra Helligånden. Åbne det for dig, og så du fra i dag kan begynde at opgive og sige, at jeg skal elske. Nej, Jesus, jeg mangler. Jeg mangler. Større kærlighed har ingen, siger Jesus i samme kapitel, den som sætter sit liv til for sine venner. Nå, jamen, så skal vi bare sætte vores liv til for vores venner. Så er det jo kærlighed. Er det det? Er det rigtigt? Nej. Det er rigtigt, at der står, at større kærlighed har ingen. Jesus, han satte sit liv til for sine venner. Der var ingen større kærlighed. Men hvad med os? Jamen, om så du giver det, om du giver alt til de fattige, om du giver det hen til at brændes, om du har alle tro og alt, du kan gøre med alle kræfter og alt muligt. Du kan gøre alt muligt, men ikke har kærlighed. Så er der ikke noget alligevel. Så er det jo helt tingene helt i en klar perspektiv, helt på plads. At hvis jeg nu giver til alt til de fattige, og jeg der giver mig læge, mit læge med til at brænde sig, og hvis jeg bare gør nogle gode gerninger, og så videre, så er alt hjemme. Og det er, når alt gerne skal ske i tro, håb og kærlighed. Amen. Så der går nu hjem med det her, venner. Og alt du skal gøre, det er at gå ind og handle på det her. Du burde notere det ned. Og det er noget, jeg dagligt går igennem og siger, Jesus, jeg er tørstig i dag, men jeg er også tørstig i morgen. Jeg er også tørstig i overmorgen. Så jeg er nødt til at drikke hver dag af Guds kærlighed. Jeg tænker på Jesus på korset, han råbte, jeg tørster. Så kom de med noget af det værste, man kan komme med til tørste mennesker. Det er eddike. Og jeg tænker på, ja, vi tørster. Og det eneste slangen har at komme med, er eddike. Fordømmelse, skyld og skam. Det er, hvad han har at give. Det gav de også Jesus. Tørster. Drik af livets vand, af livets kilde. Det skal komme dag, halleluja, hvor vi med igen skal drage vand med glæde af frelsens kilder. Amen. Tag det med hjem, venner. Tænk over det, læs om det, gør efter det. Og så kan jeg godt sige dig, det vil bringe nogle fornyelse ind i dit liv. Det er ikke sikkert, det vil jeg gerne også sige, det er ikke sikkert, at det begynder med at ændre omstændigheder. For det er heller ikke der, Gud begynder med noget. Han begynder aldrig med at ændre vores omstændigheder. Han begynder med at ændre os. Det er at tilbyde os, det han har at give os. Amen. Så venner, det her, det kan også være med til at give noget nyt til alt det, som vi synes, vi gerne vil, skal blive nyt. Så Så kan vi stoppe med, eller slutte vores morgen med her, og gøre som Gud sagde til Josef, at Juda og Jerusalem, og som Gud han glædes ved at have behag i, det var, at de sagde, lover Herren. Hans miskundhed var elendig. Det er en god lovprisning, som vi kan bruge her, og også bruge, når vi tager hjem. Kan vi gøre det til at slutte med her? Lover Herren, for han er god, og hans miskundhed var elendig. Lover Herren, at han er god, og hans miskundhed var evindelig. Lover Herren, at han er god, og hans miskundhed var evindelig. Amen. Og det kan du stole på.